Dobrý den. Program dnešní přednášky má tři části. První je vývoj kriminalistiky a jejich oborů. Druhá část kriminalistické učení o pachateli. Třetí část kriminalistické učení o oběti. Historie kriminalistiky. Kriminalistika má poměrně nedlouhou historii. Pokud samozřejmě hovoříme o kriminalistice jako vědní disciplíně, tak tato existuje teprve jedno století. Pokud se někdy, a dodávám, že nesprávně, například jich dokládá, že již ve středověku nebo dokonce ve starověku používala tehdejší policie nebo justice různé vědecké důkazy, které jsou často označovány jako kriminalistické, je třeba brát toto tvrzení s rezervou. Je samozřejmě pravda, že kriminalistika se nezrodila ze dne na den a je také skutečností, že různé jednoduché vědecké, přírodovědné nebo technické poznatky byly využívány k důkazním účelům již před staletími. Tak například porodní báby byly přizvávány k ohledání mrtvoly novorozeného dítěte. Různí ranhojiči či chirurgové byli přibíráni k ohledání těl zemřelých nebo zraněných osob. Obecní písaři se často vyjadřovali k pravosti rukopisu obviněného a podobně. Šlo však o případy jednak velice vzácné, jednak svou úrovní velmi jednoduché. Dokazování v trestním řízení se prakticky až do konce 18. století opíralo hlavně o výslechy obviněného a svědků, přičemž zejména doznání obviněného se přikládala velká důkazní váha. Takzvané doznání je koruna důkazu. Starověký a středověký soudce neměl mnoho jiných možností, jak zjistit skutečnou pravdu. Všeobecně nízká úroveň vědy, vzdělání, rozvoje společnosti, ale i kultury mu jiné nástroje k získávání informací o trestném činu nenabízela. Tehdejší justice proto využívala k získání důkazů metody, které se nám z dnešního hlediska mohou právě jevit jako primitivní nebo barbarské. Významné místo mezi nimi zaujímalo mučení, tortura, jako prostředek běžně používaný k vynucení výpovědi, ale dále také takzvané boží soudy, ordály, což byly například zkouška ohněm, zkouška vodou, soudní souboje, ale i například přísahy. Osvícenství a další pokrokové myšlenkové proudy, ale hlavně všeobecný kulturní, hospodářský a civilizační rozvoj a velké sociální otřesy vedly v 18. a 19. století k zásadním reformám trestního procesu na evropském kontinentu. Předchozí čistě inkviziční model trestního řízení se všemi jeho necnostmi byl opuštěn a nahrazen takzvaným reformovaným kontinentálním procesem. Zásadním změnám procesních předpisů došlo také v oblasti dokazování, zejména zrušení mučení a dalších forem nátlaku na obviněného. To na jedné straně vedlo k humanizaci trestního procesu, avšak na druhé straně to vyvolalo potřebu vybavit policejní a soudní orgány jinými nástroji, které by jim umožnily vést účinný boj s kriminalitou. Tato potřeba byla zvlášť naléhavá proto, že právě v této době myšleno 18. a 19. století, dochází k masovému nárůstu zločinnosti. Jedna z možností se naskytala v tom, že začaly být zřizovány nové typy útvarů policejních, respektive kriminálních policií. Tak například vzniká již roku 1810 v Paříži proslavená francouzská Sûreté. Za jejího zakladatel bývá považován uprchlý galejník Eugène François Vidocq a vedle toho v Londýně roku 1829 je založen slavný Scotland Yard. Na půdě těchto novodobých ústředen vznikaly nové metody policejní práce. Například rozsáhlé evidence pachatelů. Začíná se využívat telegrafická komunikace a podobně. Zkrátka metody a prostředky, které přinášejí vyšší efektivitu při stíhání pachatelů zločinu. Další možnost se naskytla také v tom, že právě v této době nastává v skutku bouřlivý rozvoj vědeckého poznání takřka ve všech vědních oborech. A to jak v přírodovědě, tak v technických, ale i společenských vědách. Jak představitelé těchto oborů z akademického a vědeckého prostředí, tak vzdělaní praktici, například právníci, policisté, soudní lékaři, znalci, si začali uvědomovat nabízející se příležitost využít novodobé vědecké a technické poznatky a metody ve prospěch boje se zločinem. Tyto metody začaly být nejprve nahodilé, později systematicky uplatňovány policií a jejich výsledky byly předkládány soudům v podobě znaleckých posudků. Za jakéhosi otce vědecké kriminalistiky je pokládán tradičně rakouský profesor Hans Gross. Žil mezi lety 1847 až 1915. Tento rakouský profesor začínal pracovat jako vyšetřující soudce. A tuto zkušenost později výborně zužitkoval jako profesor univerzity ve Štýrském Hradci. Na tamní právnické fakultě založil první univerzitní katedru kriminalistiky. Krátkou dobu poté působil také na pražské německé Karlovo-Ferdinandově univerzitě. Hans Gross v roce 1893 vydal vynikající syntetickou práci s názvem Příručka pro vyšetřující soudce, ve které obsáhnul velmi široké spektrum přírodovědných, technických a taktických metod. Velkou pozornost věnoval také soudní psychologii. Z francouzských kriminalistů je na místě jmenovat alespoň Alphonse Bertillona. Žil mezi lety 1853 až 1914. Úředníka pařížské policejní prefektury a pozdějšího šéfa jejího identifikačního oddělení. Jeho jméno je spojeno zejména s oborem kriminalistické antropologie. Je tvůrcem originální metody identifikace osob, umožňující snímat, klasifikovat a evidovat antropometrická data osob a vytvářet rozsáhlé kartotéky pachatelů. Metoda, kterou objevil v roce 1879, se po svém vynálezci také nazývá Bertillonáž. Byla to metoda, která byla ve své době, v době svého vynalezení, neomylná. Rychle se rozšířila do mnoha vyspělých evropských zemí, ale velmi brzy byla vytlačena jinou kriminalistickou disciplínou daktyloskopii. Bertillon vydal ještě několik dalších zásadních děl z oboru kriminalistická fotografie, popis osob, ale také rekonstrukce podoby člověka podle paměťových stop. Mnoho významných osobností je spojeno s rozvojem daktyloskopie. Patří mezi ně zejména Angličané Francis Galton, William Herschel, Henry Fowles, kteří již v roce 1880 zveřejnili v renomovaném časopise Nature vědecké zdůvodnění základních zákonitostí daktyloskopie. O realizaci jejich objevů do policejní praxe zasloužil policejní hodnostář Edward Henry, který zavedl tento systém, také se nazývá tento daktyloskopický klasifikační systém Galton Henry, do Scotland Yardu, a to roku 1901. Záhy se tento systém rozšiřuje po celém světě. Téměř na 100 let se stává základem pro budování ohromných daktyloskopických registrací, obsahujících mnoho milionů evidovaných osob. Tento systém z roku 1901 byl vytlačen až zavedením automatizovaných počítačových systémů. Na americkém kontinentu patřilo průkopnické místo Argentinci Juanu Vuketičovi. Žil mezi roky 1858 až 1925 a působil jako ředitel policie v Buenos Aires, kde již v roce 1888 vytvořil podle vlastního originálního klasifikačního systému rozsáhlé daktyloskopické evidence a jako uznávaný znalec prosadil přijetí daktyloskopické identifikace jako soudního důkazu. První takový rozsudek se datuje rokem 1894. Značnou zásluhu o rozvoji světové kriminalistiky mají němečtí kriminalisté. Z celé řady předválečných jmen zasluhuje zmínky zejména vysoký policejní úředník Robert Heindl. Žil v letech 1883 až 1958. Na základě studia kriminálních recidivistů teoreticky zdůvodnil a do praxe zavedl registraci pachatelů založenou na znacích způsobu páchání trestných činů. Dnes také nazývanou modus operandi systém, ve zkratce MOS. Modus operandi systém znacích způsobu páchání trestných činů. Historie kriminalistiky u nás. Česká kriminalistika měla od samého svého vzniku na počátku 20. století solidní úroveň srovnatelnou se stavem v zahraničí. Naši první průkopníci kriminalistických metod pocházeli zpravidla z policejních řad. Snad prvním takovým českým kriminalistou byl policejní úředník František Protivenský, který roku 1902 založil v Praze daktyloskopickou registraci pachatelů, jednu z nejstarších na evropském kontinentu. Tuto daktyloskopickou metodu literárně popsal ve spisku Nauka o daktyloskopii a popisování osob z roku 1920. Jeho pokračovateli byli četničtí důstojníci Josef Vondra a Oldřich Pinkas, kteří v roce 1922 vydali pokyny pro službu pátrací a daktyloskopickou. Petr Chyba rozšířil záběr na další oblasti kriminalistické techniky a v roce 1928 publikoval knihu Moderní pomůcky kriminalistiky. Významným a bohatě publikujícím předválečným autorem byl Josef Šejnoha, který postupně vydal Kriminální psychologii roku 1930, Učení poznávací roku 1931, Kriminální taktiku roku 1932 a Kriminální techniku roku 1933. Vrcholem jeho práce je rozsáhlý systém kriminalistického vzdělání z roku 1935. Účelům vzdělávání policistů a četníků měly sloužit učebnice kriminalistiky Josefa Lebedy z roku 1931 a učebnice pátrací taktiky Rudolfa Košťáka z roku 1935. Významným představitelem české kriminalistiky 30. let byl i Vítězslav Čelanský. Značný rozruch vyvolala zejména jeho kniha Vyšetřovací metody bezpečnostní služby z roku 1932, která kromě velmi přínosných pasáží o aplikaci psychologických poznatků v kriminalistice nadšeně propagovala i zavádějící, či nebojme se je nazvat, scestné metody, jako je narkoanalýza, výslech v hypnóze a různé formy psychického nátlaku na obviněného. Cenou prací je i dílo Mechanoskopie četnického strážmistra Ladislava Havlíčka z roku 1940. Z řady poválečných prací je třeba na prvním místě zmínit pětisvazkovou učebnici kriminalistiky, která vznikla v letech 1959 až 1965 jako dílo početného kolektivu expertů Kriminalistického ústavu veřejné bezpečnosti pod vedením Bohuslava Němce. Tradiční úzké spojení má česká kriminalistika s takzvaným mi forenzními disciplinami, zejména se soudním lékařstvím, soudní psychiatrií, soudní sexuologií, soudní psychologií, ale také soudním inženýrstvím. Kriminalistické učení o pachateli. Na rozdíl od kriminalistické praxe se kriminalistická teorie nezabývá jednotlivým konkrétním pachatelem, nýbrž velkým soubory pachatelů, jejich zkoumáním se snaží dospět k obecným závěrům, které jsou vztažitelné na celou populaci pachatelů, nejen k jednomu konkrétnímu subjektu. Pachatel je předmětem zájmu několika vědních disciplín, trestního práva hmotného, kriminologie i kriminalistiky. Kriminalistice jde především o studium takových vlastností pachatele, které jsou významné pro vypracování účinných metod potírání kriminality. Takové vlastnosti lze vlastně schematicky rozdělit do tří základních skupin. Vlastnosti pachatele, které ovlivňují tvorbu stop a výrazně se v nich zobrazují. Vlastnosti pachatele, ovlivňující jeho chování v průběhu vyšetřování a vlastnosti charakteristické pro typické pachatele určitého druhu trestných činů. Ještě jednou, rozdělení do tří skupin. Za prvé, vlastnosti pachatele, ovlivňující tvorbu stop a výrazně se v nich zobrazující. Za druhé, vlastnosti pachatele, ovlivňující jeho chování v průběhu vyšetřování. A za třetí, vlastnosti charakteristické pro typické pachatele určitého druhu trestných činů. První skupina. Vlastnosti pachatele, ovlivňující tvorbu stop a výrazně se v nich zobrazující. K zobrazení pachatelových vlastností ve stopách dochází dvěma způsoby, eventuálně samozřejmě oběma současně. Za prvé, pachatel sám se aktivně podílí na přenosu svých vlastností do stop. Například uchopí předmět, zbraň a přitom na tom předmětu, zbraní zanechá svoje otisky prstů. Aktivně se podílí na přenosu svých vlastností do stop. Za druhé, pachatel sám zůstane pasivní, ale jinými aktivními procesy dojde k zobrazení jeho vlastností do stop. Například, pachatel je při pobytu na místě činu vyfotografován náhodným svědkem, nebo dnes zcela běžně zaznamenán kamerovým systémem. Pachatel, a to každý pachatel, je nositelem nepřeberného množství různých vlastností, z nich však kriminalistika věnuje pozornost jen některým. Zvláštní význam mají pro kriminalistiku jen následující vlastnosti. Za prvé, vlastnosti, které se snadno a výrazně zobrazují ve stopách. Například, znaky lidského těla, papilární linie, to znamená daktyloskopické otisky, nebo biologické vlastnosti krve, genetické, které často figurují jako stopa násilných trestných činů. Takže vlastnosti, které se snadno a výrazně zobrazují ve stopách. Například daktyloskopický otisk lidskou krví. Druhá skupina. Vlastnosti vysoce specifické, mající značnou individualizační hodnotu. Typicky například zvláštní znamení v popisu člověka. Myšleno například viditelné jizvy, viditelné tetování a podobně. Za třetí, vlastnosti trvale podléhající jen malým změnám v čase. Je jasné, že významnější z pohledu kriminalistiky budou takové vlastnosti, které podléhají malým změnám v dlouhém čase, a ne naopak. Například papilární linie, genetický kód DNA, kyseliny deoxyribonukleové. A zase naopak, málo trvanlivou vlastností je například tělesná hmotnost člověka. Za čtvrté, vlastnosti, které jsou obtížně odstranitelné, nesnadno změnitelné a nesnadno utajitelné. Například pachatel může lehce změnit barvu vlasů, může odstranit knír či vousy, ale již tížejí, utají vadu ve výslovnosti nebo například tělesnou vadu, která je patrná na první pohled. A za páté, vlastnosti nápadné, jichž si snadno všimnou svědci a které si dobře zapamatují, jako je například jizva, tetování, amputace, ale také plešatost, vousy, velká obezita nebo naopak velká hubenost. Čím jsou tyto znaky odlišnější od normálu, tím mají větší kriminalistický význam. Ze všech těch pěti druhů kritérií, které jsem uvedl, je patrné, že některá z nich jsou si vzájemně v rozporu. Například vousy jsou pro popis pachatele výhodné, protože si jich mnoho svědků povšimne. Na druhé straně je může pachatel lehce oholit či změnit jejich barvu a tvar, to znamená, jsou snadno odstranitelné. V konkrétním případě je třeba dávat přednost a zápory těchto vlastností zvažovat ad hoc. Vlastnosti pachatele ovlivňující jeho chování v průběhu vyšetřování. To je ta druhá skupina vlastností. Modely chování pachatelů v průběhu vyšetřování jsou velmi specifické a odchylné od chování lidí v jiných životních situacích. Důležité je znát zejména postoj pachatele ke spáchanému deliktu. To je, zda uznává zavržení hodnost činu a zda jeho spáchání lituje, nebo naopak, zda trestný čin vnitřně schvaluje. Tento postoj k deliktu zpravidla vyplývá z hlubinných rysů zevnitř pachatelovy osobnosti, například z jeho charakteru, z jeho hodnotové orientace, z jeho morálních vlastností, které jsou dlouhodobě utvářeny a jsou natolik fixní, že je lze během vyšetřování obtížně ovlivnit. Pro orgány činné v trestním řízení je však významnější nikoliv postoj pachatele ke spáchanému deliktu, ale významnější je postoj pachatele k doznání, který se může, ale nemusí krýt s postojem k deliktu. Znamená to, že i pachatel, který akceptuje společensky uznávanou hierarchii hodnot a vnitřně uznává nepatřičnost svého přestupku, deliktu, může jeho spáchání popírat, například z obavy před trestem a před společenským odsouzením. Naopak pachatel, který delikt vnitřně schvaluje a nevidí v něm nic závadného, se někdy k deliktu přiznává. Postoj k doznání není natolik stabilní jako postoj k činu a může se v průběhu trestního řízení i několikrát změnit. Motivy k doznání a k zapírání mají protikladný charakter a vyvolávají jakýsi konflikt ve vědomí pachatele. Značný význam má studium způsobu maření vyšetřování pachatelem. Mezi takové postupy maření vyšetřování pachatelem patří útěk, skrývání se, ničení důkazů, fingování neboli inscenace, navádění svědku ke křivé výpovědi, zastrašování svědků. Patří sem nezákonné působení na orgány činné v trestním řízení, například nabízení úplatku, křivé nařčení s použití násilí a jiného překročení pravomocí úřední osoby, vyhrožování, násilné útoky na osoby majetek, ale také korumpování vlivných osob, vyvolání dezinformačních kampaní v médiích, ale také například simulace duševní poruchy. Dobrá znalost vlastností pachatele je důležitá zejména pro vedení jeho výslechu. Z nepřeberné škály psychických vlastností pachatele, které ovlivňují jeho chování při vyšetřování, lze uvést zejména tyto základní. Charakter, který vyjadřuje pachatelův vztah k lidem a k sobě samému. Temperament, který se skládá z takových vlastností, jako je vznětlivost, impulzivnost, pružnost, důkladnost, soustavnost, vytrvalost. Schopnosti, z nichž největší vliv na chování pachatele v průběhu vyšetřování mají rozumové, paměťové a pozornostní schopnosti, ale také postoje. Mezi nimiž má značný význam postoj pachatele k policejním nebo soudním orgánům. Zpravidla bohužel velmi negativní, ale také postoj k oběti, ke svědkům a ke spolupachatelům. Třetí skupina vlastností pachatele. Vlastnosti typického pachatele určitého druhu trestných činů. Různé starší kriminologické a kriminalistické školy se bezúspěšně snažily vytvořit obecný model pachatele jako takového, to znamená typického pachatele jakéhokoliv deliktu, který by se odlišoval od normálního jedince nekriminální populace. Empirické výzkumy však ukazují a prokazují, že spíše lze nalézt některé společné rysy typického pachatele určitého druhu trestných činů. Pro žádnou skupinu trestných činů ovšem neplatí, že všichni jejich pachatelé se vyznačují všemi shodnými rysy. Typologie pachatelů nalézá využití při konstruování typických vyšetřovacích verzí o pachatelích jednotlivých druhů trestných činů. Katalogy typických verzí vypracované kriminalistickou naukou jsou součástí metodik vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Užitečnost takových typických verzí se projeví v situacích, kdy pachatel konkrétního vyšetřovaného trestného činu je prozatím neznámý a spolehlivě zjištěných fakt je nedostatek, takže nelze ještě vytýčit konkrétní vyšetřovací verze. Tehdy vyšetřovatel vybere z takového katalogu typických vyšetřovacích verzí všechny ty, které nejlépe vyhovují zjištěným faktům a tím vytipuje vlastnosti potenciálního pachatele. Psychologické profilování pachatele. Metoda psychologického profilování někdy se též nazývá metodou psychologického portrétu. Ani jedno z těchto označení není zcela přesné, protože metoda využívá nikoliv pouze psychologické vlastnosti pachatele, ale využívá též jeho vlastnosti biologické a sociální. Z tohoto důvodu se v příslušném týmu při vytváření psychologického portrétu uplatní nejen psycholog a kriminalista, ale též psychiatr, sexuolog, soudní lékař, eventuálně další odborníci podle specifik konkrétního případu. Metoda psychologického profilování je použitelná v situacích, kdy dosud není znám pachatel, avšak k dispozici jsou stopy, získané například ohledáním místa činu, poskytující informace o vlastnostech pachatele. Takové informace o pachateli se vyvozují zejména ze způsobu spáchání, z předpokládaných vztahů pachatele k oběti, z motivace a z dalších skutkových okolností případu. Metoda psychologického profilování je využitelná pouze u omezeného okruhu deliktů. Za vhodné druhy jsou zejména považovány vraždy, a to zejména sadistické, rituální, například spojené s rozčleňováním mrtvoly, znásilnění, pohlavní zneužívání, žhářství, únosy spojené s vydíráním, ale také obscénní a výhružné dopisy a telefonáty. Podmínkou aplikace metody psychologického profilování je bohatý výskyt stop, z nichž se dá usuzovat na způsob spáchání a na motivaci. Čím více zvláštností má daný případ, tím bohatší je informační báze pro vytváření profilu pachatele. Profil pachatele by měl obsahovat, pokud je to možné, tyto údaje. Věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělanost, inteligence, emocionalita, jeho charakter, patologické známky chování, sexuální návyky a deviace, životní styl, sociální původ, současné postavení, zaměstnání, vzhled, upravenost, bydliště a tak dál a tak dál. Děkuji. Kriminalistické učení o oběti. Kriminalistická viktimologie. Postupem doby se ukázalo, že viktimologické poznatky mají značný význam také pro proces odhalování a vyšetřování trestných činů. Proto se začala osobou oběti zabývat také kriminalistika, v jejímž rámci vzniká relativně samostatná část kriminalistická viktimologie. Pojem oběť vymezujeme v kriminalistice úzce. V kriminalistice se obětí rozumí pouze konkrétní fyzická osoba, která utrpěla v souvislosti se spácháním trestného činu újmu na životě, na zdraví, na majetku, na cti nebo na jiných jeho subjektivních právech. Klíčovým pojmovým znakem v podaném vymezení je tedy újma. Újmou se rozumí objektivně, tedy skutečně vzniklé poškození nebo zhoršení stavu oběti vyvolané trestným činem. Nezáleží na tom, zda oběť sama subjektivně pociťuje tento nevýhodný následek či nikoliv a jak se sama staví k činu a k pachateli. Za oběť tedy pokládáme i malé dítě, které si ještě neuvědomuje důsledky na něm spáchaného pohlavního zneužití, stejně jako oběť domácího násilí, která si nepřeje potrestání pachatele. V kriminalistice, stejně jako v kriminologii, nás zajímají újmy dvojího druhu. Takzvaná primární újma, což je újma, která vzniká přímo v době spáchání trestného činu nebo bezprostředně po něm, jako přímý následek jednání pachatele, například zranění nebo odcizení majetku. Také se nazývá primární viktimizace. Sekundární, druhotná újma, která vzniká s časovým odstupem po dokonání deliktu jako jeho zprostředkovaný následek. Někdy ji způsobují pokračující aktivity samotného pachatele, které již nelze kvalifikovat jako trestný čin, ale které jsou nicméně pro oběť zatěžující, například pachatel obtěžuje oběť soustavným přemlouváním, aby nepodávala trestní oznámení. Častěji je tato sekundární viktimizace vyvolána nevhodnou reakcí sociálního okolí oběti, například rodiny, sousedů, tisku, například bulvární tisk. Velmi závažné je zjištění, že sekundární viktimizaci způsobují, a tady je na místě říct bohužel, také orgány činné v trestním řízení, a jiné subjekty na něm zúčastněné, například obhájci. Co do škodlivosti následku, je sekundární viktimizace někdy závažnější než viktimizace primární. Předmět kriminalistické viktimologie. Z kriminalistického hlediska jsou důležité zejména tyto viktimologické aspekty. Za prvé, podíl oběti na vzniku předdeliktní situace. Chování oběti při zrodu a v průběhu trestného činu totiž často ovlivňuje i následné chování oběti v průběhu vyšetřování. Je například častým ukazem, že oběť, která svým nevhodným jednáním vyprovokovala pachatelův útok, podává později zkreslenou svědeckou výpověď, aby se vykreslila v lepším světle. Za druhé, vztah mezi obětí a pachatelem. V mnoha případech existuje mezi obětí a pachatelem blízký vztah, příbuzenství, manželství, sousedství, ale také například nepřátelství. Nebo se oběť s pachatelem znají již delší dobu před činem. Například u vražd tomu bývá zhruba v 80% případů. Vztah mezi obětí a pachatelem se rovněž dalekosáhle promítá do ochoty oběti oznamovat trestný čin a spolupracovat s policií a s orgány činnými v trestním řízení a do věrohodnosti její svědecké výpovědi. Za třetí, podíl oběti na vzniku stop. Oběť může ovlivnit důkazní situaci dvěma způsoby. Jednak svým aktivním jednáním vytváří stopy trestného činu, například oběť znásilnění v sebeobraně zraní pachatele, například poškrábáním, a jednak je sama nositelem stop. Na svém těle, oděvu má stopy po znásilnění. Mimořádnou kriminalistickou relevanci má schopnost oběti přijímat a uchovávat paměťové stopy trestného činu, což rozhodujícím způsobem vytváří kvalitu její svědecké výpovědi a rekognice. Za čtvrté, podíl oběti na oznamování trestného činu. Aktivita oběti při oznamování trestného činu významně ovlivňuje úspěšnost odhalení a vyšetřování. Protože mnohé trestné činy nelze fakticky vůbec odhalit bez přičinění oběti. Zde tedy sehrává oběť rozhodující roli. Za páté, podíl oběti na vyšetřování. V průběhu vyšetřování se oběť velmi často podílí na dokazování v roli svědka. Kriminalistika proto studuje její účast na výslechu, konfrontaci a rekognici. Role oběti při oznamování trestných činů. Prvním předpokladem pro to, aby oběť mohla oznámit trestný čin, je, aby si vůbec uvědomila, že delikt byl spáchán a že tím deliktem byla poškozena. Tato vědomost někdy obětem schází. Například poškozeno je malé dítě, nebo nesvéprávná nebo slabomyslná osoba, která si neuvědomuje, co se jí přihodilo. Avšak i tehdy, je-li si oběť vědoma své újmy, nalézá se po spáchaném trestném činu ve velmi složité motivační situaci. Na jedné straně si většina obětí přeje dosáhnout potrestání pachatele a získat pro sebe odškodnění a morální satisfakci, na druhé straně však nemálo obětí váhá s podáním oznámení, protože prožívá konflikt vyvolaný protikladnými zájmy. Důvodů hovořících pro to, aby oběť nepodávala oznámení, je obecně velmi mnoho. Mezi nejčastější patří obtíže a nepříjemnosti, které pro oběť vyplynou z postupu policejních a soudních orgánů, časové, materiální a jiné ztráty spojené s výslechy, opakováním výslechu a podobně. Dále nedůvěra v efektivnost policejní a soudní činnosti. Stejně se nic nevyšetří, vyšetřování se povleče, uložený trest bude směšný a podobně. Dále nepříjemnosti plynoucí z publicity vyšetřování, zpravodajství v médiích, z veřejnosti soudního jednání a podobně. Obava, že při vyšetřování vyjdou najevo různé kompromitující skutečnosti z osobního života oběti, z jejího nevhodného chování před činem, v průběhu páchání a i po něm. Strach z pomsty pachatele nebo osob jemu blízkých. Pozitivní citový vztah mezi obětí a pachatelem, přání chránit pachatele, například při domácím násilí. Obecně negativní postoj oběti k orgánům činným trestním řízení, ke státním institucím a k právu. Lze se poměrně často setkat i s tím, že oběť nejprve trestný čin oznámí policii, ale po zahájení šetření nebo i v průběhu trestního stíhání bere své oznámení zpět a mění svou výpověď ve prospěch obviněného. Role oběti při vyšetřování trestných činů. Ve většině trestných případů sehrává oběť v trestním řízení významnou roli zdroje důkazní informace, předávané ve své svědecké výpovědi, při konfrontaci a při rekognici. Její zájmy, především zájem přispět k usvědčení a potrestání pachatele, jsou do značné míry totožné s účelem trestního řízení. Nebývá tomu tak vždy. Z různých důvodů zůstává oběť pasivní nebo se dokonce staví proti zájmům trestního řízení. Některé z těchto důvodů respektuje i zákonodárce a poskytuje oběti zákonné možnosti odmítnout svou součinnost. Tím nejrozsáhlejším, nejdalekosáhlejším institutem tohoto druhu je možnost poškozeného nevyslovit souhlas se zahájením trestního stíhání nebo s jeho pokračováním, která je pro některé taxativně vyjmenované trestné činy upravena v ustanovení paragrafu 163 trestního řádu, neboli trestní stíhání se souhlasem poškozeného. Dále oběť může za podmínek stanovených v paragrafu 100 trestního řádu odepřít svědeckou výpověď, což ovšem nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnost pokusit se jinými důkazy věc objasnit. V obou těchto případech ale vždy jde o oběti, které jsou v příbuzenském nebo jiném blízkém vztahu k pachateli. Oběť jako svědek je jedním z nejvydatnějších a nejvýraznějších zdrojů informací o trestném činu. Často je svědkem očitým, nezřídka jediným. Její vjem je zpravidla velmi komplexní. Může vypovídat i o událostech, které předcházely trestnému činu a které následovaly po něm. Na druhé straně není možné předpokládat, že oběť musí o činu vědět vše detailně. Některé trestné činy, zejména násilné a sexuální, vyvolávají u oběti silné emoce až afekty, strach, úzkost, panika, které zhoršují kvalitu vnímání a zapamatování a vedou k mezerovitému vjemu. Osobní účast na úkonech trestního řízení je pro oběti velmi náročná a zpravidla i nepříjemná. Většina obětí je ochotná tuto zátěž podstoupit, protože chce přispět k spravedlivému výkonu trestní justice a hlavně k rychlému a spravedlivému odhalení a potrestání pachatele. Povinností orgánů činných v trestním řízení je poskytnout takovým obětem všemožnou podporu a zabránit jejich sekundární viktimizaci. Děkuji za pozornost.